Eta gure lankidek berrietan albisteietan ere aipatu dute, egunotan arrase baztan taldeak bai etxeak, balkoiak eta leioak lorez apaintzeko baztan mailako laugarren sariketa antolatu duela eta hortarat ere herritarrak baztandrak ere animatu nahi ditu. Betire aurtengo loraldiari buruz mintzatzeko, solas egiteko, ba, betire arrase marka horren baitan hainbat talde elkartere badire, okerez banaize bertan baztan, baztan zaporeak, Elizondoko herria bera, apopilo, preste, baztango artesauak, baztango dala, eta baita Zernagaralur horren eskutik eta preziski Zernagaralurreko baztango teknikaria Izaskun Abrilekin mintzatikora, egunon Izaskun?
Bai, egunon.
Hora xe, zer moduz?
Hementze, ba, lanean.
Loraldia nabari dedo zertan dugu ingurue?
Bai, bueno, azkenian ez, eguzki pixka bat ikusten ari gara egun hauetan, eta nire ustez eskertzen ari garela, zerati, bueno, ekaina azkenian lainopean eta uripean joan zen, eta arduan uda giro gutxi sumatu genuen, eta arduan badirudi orain udako giroa orain murgiltzen ari garela.
Hola, xe, ongietorri izanen dena, momentuan gero bihar bada espertu ere eginen gara batek daki baino. Momentuan hau ere beharra zen, eta hortxe dugu, eta errandakoa, arras baztan taldetik eta antolatutako ekimena dugu, loraldia, betire arras baztan, bueno, talde do marka do nola definitzen dugu, biztete hori goraztiare komeniko da, Izaskun?
Bai, azkenean arras baztan sortu zen, ba, lurralde marka bezala, ez? Eta pixka bat ba horre beti ikusi izan dugu ba baztandarrek ba bere lurraldeari atxikimendu handia erakutsi diote eta da pixka bat hori balioan jartzea, ez? Eta horregatik zuk aipatu duzun bezala ba kimena horretan hainbertze eragile desberdin ba elkartzen gara.
Eragile horiek, ez da, eta man komunian zuka aipatutako horretaz gain, bueno, ikusten da, horietako haunitz, zerbitzuetarat bideratuak direla.
Bai, baino, bueno, azkenean oinarria da beti ere hori ez, lurraldetasuna ba, pixka bat azpimarratuta bertan sortzen diren produktuak, baino batzutan ere eskaintzen diren zerbitzuak, ba, bueno, lotura zuzena dutela bazan baieko ezaugarriekin. Eta hori pixka bat horregatik sortu zen ekimena guztia eta osnarketa prozesu luzia egin zen horren inguruan.
Eta orai zertan den, arras baztan, ez da egite aurkezpen txiki bat edo argazki txikiren bat egiten aldugun gaurko egurari buruzkoa?
Bai, hor, bueno, erramar dugu hasiera batean ikusi zen ba guzti hori kudeatzeko ba agian hori, ez? Erakunde bat edo sortu behar zela. Orduan momentuan ba fundazio forma egokia ikusi izan zen eta ba tramitazio guztiarekin hasi zen fundazio hori sortzeko. Baina azkenean hor bat ziren ba, muga batzuk, ba, pixka bat, bueno, fundazio, Espainiako fundazioen lege dela eta, pues hor bat diren muga batzuk, ba, eragile batzuk bertan parte hartzeko, eta orduan azkenean etzen eratu horrela, ez? Baina, bueno, talde bezala, funtzionatzen jarraitzea erabaki da, eta pixkanaka, bueno, egia da, pixka bat, hartu behar dela berriz ere indarra hartu beharko lukela, eta horregatik aurten ere, ba, pentsatu genuen lorealdia berriz ere, ba, edizio berri bat egitea, eta horren ondotik berriz ere horrelako asmaketa prozesu bat egitea, ba, arras baztan ekimena berri ere nondik norakoak ba, ez markatzeko.
Bueno, beraz, loraldiaren atxikiarekin, arras baztan markari bertze bulkalditxo bat eta emateko, baina guazen bai, loraldia, aurtengo loraldia aurkesterat, errandugu, etxeak, balkoiak eta leioak lorez apaintzeko sarik eta laugarren aldiz eginen dena, iaz, uste dut, 13 partaide izan zirela denerat, eta 6 sari banatu ziren, oker ez banaiz, Arizkunean berian egindako sariketa hartan, eta, bueno, ikusiko, aurten zenbatek eta erantzuten dioten deiari.
Bai, erramar dugu arten pixka bat berrikuntza batzuk sartu ditugula, ez? Alde batetik, hiru kategoria sartu ditugu, denetara ere sei sari emanen dire, baino hiru kategorietan banatuta. Zatik, bueno, ikusten genuen bertze herrietan ere horrela egin izan dutela, eta azkenian lortzen dutela pixka bat, ba, eragile desberdinak mugiaraztea, ez bakarrikan partikularrak. Orduan horregatik aurten sortutako kategoriak hiru dira, alde batetik balkoia edo leio oberenari emango zaio, baina bertze kasu, bueno, gero pixka bat hausnartu egin genuen, bazanen haunitzetan bai badirela, ba, bueno, pisuak edo jendea eraikin batean bizitegi desberdinak aurkitzen alditugu, baino gero badire bertze kasu batzuetan ditugu baserri derrak edo ditugu ere etxe derrak, eta batzutan ba, hor esfortzu handia egiten da etxeeko fatxada edo pizka bat mantentzeko, ez? Eta horregatik aurten sortu dugu bigarren kategoria hori, ez? Etxe edo baserriko fatxada hoberena. Eta gero azkenik ikusi dugu, ba, baitare hor dugula, bueno, jarduera ekonomikoa egiten duten hainbertze eragile, ba, hor ditugu pixka bat merkataritzako establizimenduak, baina baitare tabernak eta jatetxeak edo turismo ostatuak, eta hoietan kasu batzuetan ere, ba, hor pixka bat, bueno, ezaugarri bezala, ba, saiatzen direla txukuntzen ere, ez, bere txekoataria edo bere eraikin horretako fatxada. Eta arduan hori ere baloratu nahi genuen, eta horregatik sortu dugu ere hirugarren kategoria hori.
Merkataritza do establezimendu edo turismo do estatu bateko fatxada obrena, beraz, hor nahiko zabala da, ez? Hor komertzio guztiak ere sar daitezke hor.
Erramar dugu, igual oinarrietan ez dugula ongi bereizi eta bakarrikan aipatu genuen merkataritza establezimendu edo turismo ostatuak, baino bertan ere sartuko lirateke taberna eta jatetxeak.
Bueno, hor da, hiru maila hoiek, ba, hoize, partikularrei dagokienez beraz, bi bereskuntza zugerrandako hoiek, batetik balkoi edo leiorik obrena, eta gero ja nolapait, aitzineko alde osoa, ez, fatxado aitzineko alde osoa kontutan hartzen duena.
Bai, zeratik hor, bueno, pixka bat hori da gure hartan komentatu genuna, ez, batzutan, bai, balkoiak eta leio, pues, batzutan, benetan, ez dakit bereziak izaten dire eta sekulako lan ematen da, baina bertze batzuk ez dire bakarrikan horretan gelditzen, eta gainera jakinta bazango kasuan baditugula baserri zugarri ederrak eta baita ere etxeak, eta eskatzen dutela sekulako lana bile guztiak mantentzeko, ba, bueno, pentsatu genuen agian, ba, bueno, egokia zela horrela pixka bat bereizea.
Bueno, hor daude, gero parte hartzeko ez dakit zer egin beharko lukete, oinarri batzuk ere hor badaude, ez dakit batzuk olai patzeko tanolaz beste zerbait azpimarratiko zenukezu?
Ez, ba, pixka bat, bueno, aipatu hor irizpideak, ez, irizpideak, bueno, alde batetik aipatu epaimaikide bezala arituko direla, ba, arkupeak elkarteko lore zaintzan ikastaroan partatu zuten kideek, hor taldetxo bat osatu dutena, eta gero hori, ba, pixka bat balorazioa eginela, Uztaiako azkeneko astean, eta gero sariak banatuko direlako bertan egunean abuztuaren hiruan. Eta orduan ba, beti epaimaikideek ba, kanpoaldetik ikusiko dituztela, ez, elementuak, bai hori erran dugu balkoialde joak edo aintzialde osoak, ez direla inoiz ere etxetan sartuko. hori argitu behar da, beti kanpotik egiten dela, ez? Eta gero kontuan hartuko dutela pixka bat, enketaren kalitatea, baitare harmonia eta diseinua, baina baitare pixka bat, irankortasuna, ba, erran dezagun ingurumen ikuspegi batetik, ez? Ba, ze espezie eta barietateak erabiltzen diren, ba, kontuan hartzen duten pixka bat ur konsumoa, eta horrelako gauzak, ez? Berte balore batzuk ere horre daudena.
Bueno, eta hoi da, ez dela da euskaltzen, izena ematiarekin, zukeran bezala, ba, epailek ere beren lana, batre sartu gabe txeratat, sartu gabe eta egiten baitute, bueno, kasiko harkabian erran daiteke, eta hoxe, modu bat bat egiteko egitasmo unekin, parte hartzeko, eta bihar bada, saritxoren bat ere, oroigarrien bat eramateko, doira bazteko.
Bai, erramar dugu aipatu dugun bezala, izanen da kategoria bakoitzeko bisari emango dira, eta izango direla 50 euroko bonoak, ez? Bono bakoitza 50 euroko balioa izango duena. Eta orduan hoiek bai erabiltzeko pixka bat, bai, bueno, arrasde bazanen baitan daude hainbertze ekoizle, dendak eta zerbitzuak, eta arduan hoietan gastatu ahal izateko. Eta erran behar dugu hori izen emateko, epea zabalik dagoela, uztailaren 15 arte, eguerdiko 2 arte. Eta ramar dugu ja dagoeneko, pues, lagun batzuk ja izen eman dutela. Eman dutela eta ja ba, posta elektroniko bidali dute, baina aipatu behar dugu fitxa bat egin dugula, fitxa erretxa, betetzeko, ba, pixka bat gehien bat bereizteko zein kategorian ematen duten izena, nor diren eta zein diren baloratzeko elementuak, ez, non kokatzen den tratei batzutan, izaten alda, pues, batek, bueno, normalian da, itxeko balkoia, edo etxea, etxeko aintzinaldia, edo establezimenduaren hori izena baino batzutan ez dugu izen bizi diren tokian eta baloratu behar dena, orduan hori ongi zehazteko fitxa horretan. Orduan, fitxa arrasbaztan web horrian aurkitu daiteke, edo udaletxean ere urbitzen baldin bada edozein udaletxea, udaletxean bertan bete dezake, edo posta elektronikoz ere bidali dezakegu. Eta arduan hori, ba, izen emateko, epe horren baitan, bazan abildu arrasbazan.eu elbidera ba, posta elektroniko bat bidaliz fitxa erantzita, edo udaletxera ere deituta eta bertan datuak hartuko diote fitxa betetzeko, edo hurbilduta udaletxera eta udaletxean fitxa paperian emanen diete eta arduan momento batean bete eta bertan utzi.
Uztailaren 15 artio, erran dugun bezalaxe, eta hoi bai, badazpada berrizko horatiko dugu, parte hartzekotan behar beharrezkoa epe horretan izena ematia. Baztagitak itzeko, eola bertzerik erran nahi duzun izaskun.
Ez, ba, bueno, aipatu azkenian, hau pixka bat sortu zela lehiaketa, ba, pixka bat ikusita, hainbertze jende, hainbertze bazandar, esportu berezia egiten dutera pixka bat, etxeak eta ipantze, bueno, etxeak eta inguruak apaintzeko, eta arduan hori pixka bat eskertzeko, do balorean jartzeko sortu zen, ez? Erratik hori izaten alda gure ezaguarrietako batez, gure herri auzo eta auzoen ezagarritako bat eta pizka bat balorean jartzeko, ez? Egiten den lan hori eta esportzu hori.
Laugarren aldiz loraldia beraz, hor dago deia egine, izaskun zuri esker mila gurekin egoteagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.